Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Биринчи июнь ишеми кечке берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилердин соту Украина армиясынын катарында согушкан 2 британиялык жана 1 марокколук жаранды өлүм жазасына тартуу тууралуу өкүм чыгарды. Британ тарап бул ишти советтик доордогудай көргөзмө сот деп атады.
Бул чынында алдамчылык менен өткөрүлгөн көргөзмө сот, ишенимдүү деп айтпашыбыз керек. Айыптарды бекемдеген эч бир далил жок. Эми 2 британ жаранын өлүм жазасы тууруп турат.
Ошондой эле дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазаковичтин Бишкектеги концерти тууралуу да баяндап беребиз.
Биз үчүн мына баарыбыз отурдук, мындайча айтканда ыйладык, ар кандай сезимдер болду.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз, Асаттык менен калыңыз. Азыр болсо Санжар Иралиевден акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Саясат талдоочулардын тобу тийиштүү органдардан серепчи Марат Казакбаевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү суранууда. Ондон ашуун талдоочу бүгүн ушундай билдирүү таратты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагынан 9-июнда оор абалда ооруканага түшкөн саясий серепчи, тарых илимдеринин доктору Марат Казакбаев эсине келбей жатып 10-июнда көз жумду. Ал 56 жашта болчу. Инсульт деген диагноз коюлган ага мамлекетке чыккынчылык кылган деп былтыр камалган саясаттануучу Марат Казакбаевдин жубайы жолдошу УКМКда кыйноого кабылган айтып чыкты. Атайын кызмат муну четке какты. Казакбаев эксперт катары өлкөдөгү орчундуу коомдук саясий окуяларды талдап, аларга комментарий берип турчу. Камакка алынардан мурда ал арба KG сайтына абал курчуп баратат, чек араны Ташиев чече албайт деген аталышта маек курган. Айрым талдоочулар анын камалышын дал ушул маекке байланыштырган. Акыйкатчынын кеңсеси Казакбаевке учурунда медициналык кароо канчалык жетиштүү болгонун, бөгөт чарасы эмнеге учурунда каралбаганын териштире баштады. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов Азаттыкка төмөнкүчө комментарий берди.
Кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөнү 3 ай болуптур да. Судья башкалуу чарасын өзгөртсөн баш тарткан экен. Бирок эмнеге ушундай ден соолугу чындап эле баардык медициналык показания турса эмнеге баш тарткан деген да маселе күн тартибинде туруп атат да,
деди Колопов. Казакбаевдин сөөгү эртең 12-июнда жерге берилет. Украинанын Запорожье облусунун жана Херсон шаарынын оккупацияланган аймактарында жарандарга 11-июндан тарта орус паспорттору бериле баштаганын Кремль дайындаган эл аралык коомчулук тааныбаган жетекчилер билдиришти. Украина өкмөтү паспорттарды берүүнү орусиялык пропаганданын элементи деп атады. АКШ муну Москванын Украинанын элин баш ийдирүү аракет катары баалады. Буга чейин Запорожье жана Херсон орусиялык телефон кодуна жана кош валюталык эсептешүү системасына өтүп жатканы кабарланган болчу. Орусия Украинанын аймагына 24-февралда бастырып кирген, андан бери миңдеген адам өлүп салгылашуу уланууда. Москва атайын операция деп атаган согушту эл аралык коомчулук сындап келатат. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын натыйжалуу коргоо жаатында бир катар демилгелерди эл аралык коомчулукка сунуштоону пландап жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын биринчи орун басары Амина Мухаммедди кабыл алганда айтты. Мамлекет башчысынын сайтындагы кабарга ылайык, Жапаров тоолуу өлкөлөрдүн ири коалициясын түзүү, өнүктүрүү фондун түптөө жана башка программаларды, долбоорлорду иштеп чыгуу маселесин козгоду. Амина Мухаммед Садыр Жапаров башында турган кыргыз делегациясы ушул жылдын ноябрында өтчү климат боюнча кезектеги саммитке катышарына үмүт артты. Расмий кабарга ылайык, сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-нчи сессиясынын алкагында тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешме өткөрүү пландалууда. Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюму 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялаган. Өзбекстандын Кашкадария жана Ташкент облусунда кубаттуулугу жылына 22 миллион киловатт сааттык 2 жаңы чакан ГЭС курулат. Бул тууралуу президент Шавкат Мирзияев 8-июнда Сурхандария облусундагы суу сактагычтарды модернизациялоо жана ичүүчү суу менен камсыздоону жакшыртуу долбоорлору менен таанышкан учурда билдирди. Мамлекет башчысы бардык суу сактагычтарды модернизациялоо, гидромеханикалык жабдууларды жана өлчөө каражаттарын жаңылоо, системаны санариптештирүү аркылуу коопсуздукту жакшыртууну тапшырды. Чакан ГЭСтердин курулушуна жеке секторду тартуу, жогорку билимдүү адистерди жана орто звенодогу кадрларды даярдоо боюнча да милдеттер белгиленди, деп кабарлады Азаттыктын өзбек кызматы. Казахстандын Кварта Астана ишканасында КМШ-га мүчө мамлекеттердин 2030 жылга чейинки инновациялык кызматташтыгы боюнча борбор макамы берилди. Мындай чечим КМШ-нын экономикалык кеңешинин Нур Султан шаарында 10 июнда өткөн жыйынында кабыл алынды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин сайтындагы маалыматка ылайык, борбор биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү, инновациялык долбоорлорду уюштуруу, укуктук жактан колдоо, кызматташууну камсыздоо максатында түзүлгөн. Экономикалык кеңештин Нур Султандагы жыйынына Кыргызстандан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошов катышты. Президенттик администрациянын жаңы имараты 2024 жылга чейин бүткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын алдындагы социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди куруу боюнча мамлекеттик дирекциядан Азаттыкка кабарлашты. Ишти Сапатпром курулуш компаниясы аткарууда. Президенттин жаңы администрациясынын курулушу 15 апрелде башталган. Бул комплекс Ысык Көл мейманканасынын ордуна салынууда. Конок үйүн бузуу иштери былтыр декабрда башталып, бул коомчулукта бир катар талкууларды, нааразылыктарды жараткан болчу. Дүйшөмбү шаарынын четиндеги Варзоп районунда бир нече жеке турак жайлар түрттүрүлдү. Тургундар үйлөрүн мыйзамдуу курганын, эми башпаанексиз калганын айтышууда. Аткаминерлер бул райондордо үй куруу мыйзамсыз болгонун, жер жайыт экенин билдиришти. Жашоочулар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү үйлөрдү укук коргоо органдарынын, анын ичинде прокуратура кызматкерлеринин катышуусу менен бузганын маалымдашууда. Журналисттер бул конушта 15 ашуун үй толугу менен бузулганын санап чыгышты. Айрымдары жарым жартылай түрттүрүлгөн. 2020 жылы Тажикстандын башкы прокуратурасы мыйзамсыз жер сатуу жана жалган документ жасоо айыбы менен 296 кызмат адамы жоопко тартылганын кабарлаган. Түркмөнстандын борбору Ашхабадта болсо көп кабаттуу үйлөргө түтүк аркылуу кирген ичүүчүсү чектелип бериле баштады. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары билдиришкендей, шаарда 8 июндан тартып суу маал менен өчүрүлүүдө. Кала бийликтери бул тууралуу элде эскерткен эмес жана түшүндүрмөдө бериши электиги айтылууда. Ашхабадта мындай жагдай буга чейин да болуп, адистер шаардын суу түтүктөрүнүн эскириши жана суу кампаларынын солуп баратышы менен түшүндүргөн. Шаардагы суу камсыздоо системасынын көп бөлүгү 1940 жылдардан бери жаңыланган эмес. Кыргызстанда түрдүү тармактарда иштеген 60 жаранга Чыңгыз Айтматов атындагы медаль ыйгарылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашкандай, тапшыруу аземи кечээ Бишкекте болду. 2012 жылы негизделген сыйлык маданият, адабият, илим жаатында эмгектенгендерге, улут аралык мамилени чыңдагандарга берилет.
Рахмат. Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТОРГ сайтында бар. Эмертең барай маалыматы. Эртең 12 июнда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, бийик тоолорго кар чөөт, абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус, Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 15-20 градус, күндүз 33 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 6-11 түнкүсүн, күндүз 22-27 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, күндүз 5-10 градус жылуу, а Бишкек шаарында түнкүсүн 18-20, күндүз 20-30 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жыкчилдердин соту Украина армиясынын катарында согушкан 2 британиялык жана 1 марокколук жаранды өлүм жазасына тартуу тууралуу өкүм чыгарды. Британ тарап Орусия көзөмөлдөгөн аймакта каралган бул ишти советтик доордогудай көргөзмө сот деп атады. Украина жана батыш өлкөлөрү бул аскерлерди согуш туткундары деп сыпаттаса, Орусия жалнама жоокерлер деп мүнөздөп жатат. Украинадагы урушка катышкан чет өлкөлүк аскерлер жана алардын эки тарап эки башка чечмелеген макамы тууралуу кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет.
Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жекчил түзүмдөрдүн эл аралык коомчулук таанып алган соту 9 июнда Украина тарапта согушкан алгачкы чет өлкөлүктөргө өкүм чыгарды. Сот британ жарандары Шон Пиннер менен Эйден Эстенди жана мароккалык Брагим Садунду жалданмачылыкка жана Донецктеги бийликтүү куралды басып алуу аракетине айыптуу деп таап, аларды өлүм жазасына тартуу тууралуу чечим чыгарды. Прокурорлор 3 чет өлкөлүктү террордук ишмердик жүргүзүү максатында атайын даярдыктан өткөн жана Украинада акча үчүн согушкан деп да айыптаган болчу.
представили страной.
Прокурорлор көрсөткөн далилдер сотко күнөөлүү деген өкүм чыгарууга негиз берди. Айыпталуучулардын баары бири калбай күнөөлөрүн мойнуна алганын айтпай эле коёлу.
Деп билдирди Донецктеги жикчил түзүмдөрдүн жогорку сотунун судьясы Александр Николин. Орусиянын таасиринде турган аймактын мыйзамдарына ылайык өлүм жазасы ишке ашырыла турган болсо, үч чет өлкөлүк аскер атууга кетиши мүмкүн. Бирок алардын сот өкүмүнө каршы даттанууга бир айлык мөөнөтү бар. Адвокаттары кийинки инстанцияга арызына турганын айтышты. Айтылгандардын бири Эйден Эслин соттон адилеттүүрөөк чечим күткөнүн, бирок ал үмүтү аткарылбаганын Associated Press жаңылыктар агенттиги жарыялаган видеодо айтты.
Чечим башкача болсо жакшы болор эле, бирок убакыт келгенде Кудай гана мага өз баасын берет,
деди Эслин. Бул Орусия көзөмөлдөгөн аймактарда Украин легионуна кирген чет өлкөлүктөргө чыккан алгачкы өкүм деп нөздөлүп жатат. Донецкдеги сот болгон үч күнгө созулуп, ага көз карансыз журналисттер киргизилген жок. Видеолордун көбүн Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары таратып жатты. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Ли Страсс соттун өкүмүн эч кандай мыйзамдык күчү жок жасалма чечим деп атап, Орусиянын кол балдары камакка алган согуш туткундарын бошот аракеттери тууралуу Украинанын башкы дипломаты Дмитрий Кулеба менен сүйлөшкөнүн Twitter жазды. Улуу Британияда Эйден Эслиндин үй бүлөсү жашаган округдан парламентке депутат болуп шайланган Роберт Жанрик Донецктеги чет элдик аскерлерге чыккан сот өкүмүн эл аралык мыйзамдарды одуна түрдө бузуу деп баалады. Ал орус бийлиги башкаларга мисал кылып көрсөтүү үчүн аларды өлтүргөнү жатканын эскертти.
This really has been a fraudulent.
Бул чынында алдамчылык менен өткөрүлгөн көргөзмө сот. Ишенимдүү деп айтпашыбыз керек. Айыптарды бекемдеген эч бир далил жок. Эми эки британ жаранын өлүм жазасы тооруп турат. Алар жалданма аскерлер эмес. Алар Путин Украинага мыйзамсыз басып киргенге чейин эле жеке себептери менен Украин армиясына кошулууну чечкен британ жарандары.
Деди Жанрик. Орус тарап үч чет өлкөлүктү жалдама аскерлер деп мүнөздөсө, расмий Киев, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрү жана соттолгондордун жакындары бул аскерлер согуш туткундары экенин билдирип жатат. Женева конвенциясына ылайык согуш туткундары кол тийбестикке ээ болот жана алар урушка катышкан үчүн жоопко тартылбашы керек. Расмий Киев Донецктеги соттук ишти пропаганда деп атап, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарында согушкан бардык чет өлкөлүктөр Украина армиясынын кызматкери деп санааларын эске салды жана Донецкте соттолгон чет өлкөлүк аскерлер согуш туткундары катары корголууга тийиш деп билдирди. Буга окшош позициясын 10 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси да жарыялады. Донецктеги жиктилдердин аймагында соттолгон үч чет өлкөлүк аскер Орусия Украинага басып киргенге чейин эле бир нече жыл бою Украин куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөп келген. Мароккалык Садундун атасы Тахер Садун уулунун Украин паспорту бар экенин араб тилиндеги Мадар 21 гезитине айтып, орус тараптын аны жалданма аскер деп мүнөздөгөн билдирүүлөрүн четке какты. BBC кабарлагандай 28 жаштагы Эйден Эслин менен 48 жаштагы Шон Пинар 2018 жылдан бери Украинада жашайт. Эслин Украин жаранына үйлөнгөнү жаткан. Британ жарандары апрель айында Мариуполдагы, Марокконун атолуусу Волновахадагы кармаштарда туткундалган. Январь айында Орусия Украинага кол салар алдында Шон Пинар Мариуполдон анча алыс эмес аймакта Sky News телеканалына маек куруп, эмне үчүн Украина армиясына кошулганын түшүндүрүп берген.
Мен Украин жаранына үйлөнгөм. Бул жерде болууга толук укугум бар. Бул жака жуурулушуп кетүүгө көп убакыт кетти.
Бир катар байкоочулар жикчилдер өлүм жазасына тартууну көздөп жаткан чет өлкөлүк аскерлердин тагдыры эми саясий сүйлөшүүлөрдүн темасына айланышы мүмкүндүгүн айтып жатышат. Орусиянын коргоо министрлиги Британия соңку сот өкүмү боюнча өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчил түзүмдөргө доо арыз жолдошу керек экенин билдирди. Бирок расмий Лондон дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу бул түзүмдөрдү тааныбайт жана жикчилдер көзөмөлдөгөн райондорду Украинанын аймагы деп эсептейт. ТАСС жаңылыктар агенттиги соттун төрагасына шилтеме кылып, чет өлкөлүк аскерлерден ырайым сураганга укугу бар экенин кабарлады. Урматтуу угармандар, сиздер Украинадагы эл аралык легионго мүчө болгон чет өлкөлүк аскерлер тууралуу Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кантсе да Донецктеги соңку окуя Украинадагы эл аралык легиондо кызмат өтөгөн аскерлердин макамы тууралуу маселени күн тартибине чыгарды. Ошондой эле Украинада согушуп жүрүп, орус күчтөрүнүн колуна түшкөн чет өлкөлүктөрдүн болочок тагдыры тууралуу сан аркоолорго да себеп болду. Орусия Украинага басып киргенден көп өтпөй, президент Владимир Зеленский дүйнөнүн булуң бурчунда Украина армиясына колдоо көрсөтүүнү көздөгөн аскердик тажрыйбасы бар чет өлкөлүк ыктыярчыларды өз өлкөсүнө чакырган эле.
Эгер сизде аскердик тажрыйба болсо жана саясатчылардын чечкинсиздигин карап отургуңуз келбесе, биздин мамлекетке келип, Европаны бирге коргосоңуз болот. Азыр бизге бул өтө керек.
Деп айткан Зеленский. Анулай Украина армиясынын алкагында эл аралык легион түзүлгөн. Чет өлкөлүк жарандардан арыздарды кабыл алуучу атайын сайт ачылып, чет жактагы Украина элчиликтери да бул багытта иш алып бара баштаган. Март айында Украинанын коргоо министрлиги орус күчтөрүнө каршы урушка катышуу ниетин дүйнөнүн 52 өлкөсүндөгү 20 миңге чукул адам билдиргенин маалымдаган. Алардын арасында Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн, АКШнын, Австралиянын, Британиянын, Грузия сыяктуу бир топ мамлекеттердин жарандары бар. Украина өкмөтү ыктыярчыларды гана кабыл аларын келишимдик негизде акча үчүн согушууну көздөгөн жалдама аскерлер тандалбай турган эске салган. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, жалдама аскерлер уруштун катышуучусу жана согуш туткундары деп эсептелбей турганын эскерткен. 24 февралдан бери канча чет өлкөлүк ыктыярчы Украинага келгени, алардын канчасы урушка түздөн түз катышып жатканы белгисиз. Башкы кеңселери Нью-Йоркто жана Берлинде жайгашкан экстремизмге каршы туруу долбоору май айындагы баяндамасында мындай аскерлердин саны бир нече миңдин тегерегинде гана болушу мүмкүн деп билдирди. Уюм Украин тарап тыкыр тандоодон кийин гана чет өлкөлүк аскерлерди кабыл алып жатканын бир себеп катары көрсөттү. Ошентсе да Украинада чет өлкөлүк легиондун өкүлдөрү согуш тилкелеринде жүргөнүн күбөлөгөн маалыматтар отур-отур чуалап жатат. Маселен, июнь айынын башында Азаттын Украин кызматынын кабарчылары Северодонецк үчүн кармаштарга катышып жатканда ыктыярчылар менен баарлашып келген. Алардын арасында Грузиянын, Франциянын, Австралиянын жана Бразилиянын жарандары болгон.
Бул грузиялыктардын да согушу. Мен 20 эле жаштамын. Муну туура иш деп эсептейм. Биз орусиялыктарды артка сүрүп чыгарабыз. Балким ага бир нече күн, бир нече ай же жыл кетиши мүмкүн. Ал анчалык маанилүү эмес. Эң башкысы биз тарыхтын туура тарабындабыз.
Деп билдирген Украин легионунун мүчөсү грузиялык аскер Зора Какалидзе. Украинада орус күчтөрүнө каршы согушка катышкан борбор азиялыктар да бар экендиги кабарланып келет. Жакында Казакстандын Аркалык шаарынан чыккан Жасулан Дүйсенбин аттуу казак жараны Украина армиясынын катарында Орусиянын армиясына каршы согушуп жатканы маалым болду. Дүйсенбин 3 жыл мурда Украинага кетип, украиналык кызга үйлөнгөн жана экөө 2 баланы тарбиялап келген. Ал Азаттыктын казак кызматына уруштун ортосунда маек куруп, эмне үчүн Орусия кол салгандан кийин Украина армиясынын катарына кошулганын түшүндүрдү.
Орусия Украинаны коркутуп үркүтүп, опуз алып жатат. Бир нерсе болуп кетип, балдарым жабыркап калбаса экен дейм. Аларда украиндердин да каны бар. Аларды коргоо менин милдетим. Ошондуктан бул жерде жүрөм. Экинчи жагынан мен казакмын. Орусия Украина менен эле токтоп калбай турганын, андан ары кетерин түшүнөм.
Деген Жасулан Дүйсенбин өзүнүн социалдык баракчасына согуш тилкесиндеги кырдаалды баяндаган видеолорду байма-бай жарыялап турат. Ал өз мекенинде чет жактагы согуштук аракеттерге катышкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын жакшы билет.
Да, я знаю, это статья наемничества, плюс мне...
Жалданмачылык тууралуу берене бар экенин билем. Ага алдамчылык беренелерин да кошуп коюшат. Анонимдүү баракчалардан көп коркутуу үркүтүүлөр болуп жатат. Мен кайда баратканымды баштан бери эле билгем. Бул жакка келатканда артка жол жок экенин түшүнгөм. Мен Казакстанга кайтып барам деп пландайм, бирок ушунча согуштан аман калып, Казакстанга баргандан кийин түрмөгө түшүп, жок болуп кетүү акылмандыкка жатпаса керек.
Деди Жасулан Дүйсенбин. Буга чейин Киевте чач тараш болуп иштеп жүрүп, уруш башталгандан кийин Украин күчтөрүнүн катарына ыктыярчы болуп кошулган кыргыз жаранында азаттыкка маек курган эле.
Жаран добровольцтерде мисалы бар, мурун чач алган, мисалы мага окшогон чач алгандар бар. Ар кандай иштерде мисалы диджей, кофе сатып иштеген, мисалы официант, же болсо бизнесмен, мисалы ошондой адамдар чогулган да, ырчы, актриса, там любой бар чогулган ким. И колдон келишинче атышып там согушуп атышат да. Бойлорду принимать этпейбиз да биз. Малый жанындай эмелерди кылабыз, тактикаларды. Мисалы бирөөлөрдү эвакуация кылуу эмелерини кылып, жана үч красный зонада мисалы жарадар болгондорду алып чыгып эвакуация кылып, аларды безопасный желтый зона деп коет, жашыл сары зона депчи.
Анулай Улуттук Коопсуздук комитети Украинадагы согушка катышкан деген негизде кыргызстандык бир жаранга кылмыш ишин козгогон. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Чет өлкөлүк аскерлер Украин тарапта гана согушуп жаткан жок. Өз кезегинде Орусияда Вагнердин жеке аскер түзүмүн, Чечендагы Кадыровдун жалданма аскерлерин, сириялык жалданма жоокерлерди майданга тартканы кабарланган. Коопсуздук боюнча адистер Украинадагы согушта эки тарапта тең. Борбор азиялыктардын саны ачыкка чыккандан алда канча көп болушу мүмкүн деп болгулошот. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Украинадан келген бардык кабарларды, ошондой эле жаңылыктарды жана талдоо пикирлерди Азаттык чекит орг сайтынан бейтарап, калыс, акыйкат окуй аласыз, уга аласыз жана атайын программаларды дагы таап көрө аласыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов алып баруучу, азыр эми кыскача кабарлардын тизмеги. Саясат талдоочулар тобу тийиштүү органдардан серепчи Марат Казакбаевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү суранышты. Украинанын Запорожье облусунун жана Херсон шаарынын оккупацияланган аймактарында жарандарга 11-июндан тарта орус паспорту бериле баштаганын Кремль дайындаган жергиликтүү администрациялардын жаңы жетекчилери билдиришти. Украина өкмөтү паспорттарды берүүнү орусиялык пропаганданы элементи деп атады. Ал тапта Украинанын президентин аппарат жетекчисинин кеңешчиси Алексей Арестович өзүнүн эсебинде согуш башталгандан бери 10 000 жакын украин жоокери каза болгонун айтты. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын натыйжалуу коргоо жаатында бир катар демилгелерди эл аралык коомчулукка сунуштоону пландап жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын биринчи орун басары Амина Мухаммедди кабыл алганда айтты. Өзбекстандын Кашкадария жана Ташкент облусуна кубаттуулугу жылына 22 000 000 кВт эки жаңы чакан ГЭС курулаарын президент Шавкат Мирзиёев 8 июнда Сургандария облусундагы суу сактагычтарды модернизациялоо жана ичүүчү суу менен камсыздоону жакшыртуу долбоору менен таанышуу учурунда билдирди. Кыргызстанда түрдүү тармактарда иштеген 60 жаранга Чыңгыз Айтматов атындагы медал ыйгарылды. Президенттик администрациянын жаңы имараты 2024-жылга чейин бүткөрүлөт деп билдирди президенттин иш башкармалыгынан. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Биздин бардык жаңылыктар, ошондой эле уктуруулар, баяндар сизге тынымсыз билдирмелер менен келип турат. Эгер сиз биздин тиркемени жүктөп алсаңыз, тиркемени App Store жана Play Market'тен акысыз жүктөп алыңыз. Эми уктуруубузду маданий кеңири макала менен улантайын. Кечээ Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазаковичтин концерти өттү. Маданий иш-чара кыргыз-швед дипломатиялык мамилелерин түзүлгөндүгүн 30 жылдыгына карата уюштурулган. Лазакович кечеде чыгармаларын Кыргыз Республикасынын эл артисти Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрдин коштоосунда аткарды. Таланттуу скрипачтын концертине кесиптешим Максат Жангазиев да барып келген.
Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы бүгүн мукам кайрыктардан толкуп турат. Дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазакович Кыргызстандагы күйөрмандарына жеке концертин тартуулады. Лазаковичтин концертин угууга зал толо эл келди. Скрипачты эл артисти Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри коштоп турду. Чагынан танылган Даниэль Лазакович 2001-жылы Швециянын борбору Стокгольмдо төрөлгөн. Ал 7 жашынан скрипкада ойной баштаган. 2 жылдан кийин Владимир Спиваков жетектеген Москва виртуоздору оркестринде солист катары дебют жасаган. 2012-жылы Карл Сурейдеги музыкалык университетке өтүп, профессор Иосиф Рысинден сабак алган. 2015-жылдан баштап анын устаты профессор Эдуард Вульфсан болгон. Музыкант дүйнөнүн бир катар кадырлуу концерттик залдарында концерт берип, Вербия, Экс-Ан-Прованс, Гран-Монтана, Бакудагы Мстислав Растроповичтин фестивалында, Кальмар шаарындагы музыкалык фестиваль сыяктуу бир катар эл аралык музыкалык сынактарга катышып келет. Камералык музыкант катары Эммануэль Акс, Иври Гитлис, Рена Капюсон, Мартин Фрёс, Даниэль Хоуп жана башка артисттер менен иштешип келген. Лазакович концертте табирик аспап деп эсептелген айтылуу Страдивари скрипкасы менен атактуу композитор Петр Чайковский баштаган бир топ композиторлордун чыгармаларын тартуулады. Скрипачтын апасы Алена Лазакович кыргыз кызы. Ал Швецияда окуп, белорус жигити менен турмуш курган. Таланттуу Даниэль кыргыз, татар, украин, белорус элдеринин каны аралашкан үй бүлөдө туулган. Ал англис, швед, орус тилдеринде эркин сүйлөйт. Скрипкадан сырткары фортепианода кол ойнотуп, шахматты да мыкты ойнойт. Лазаковичтин Бишкектеги концертин Швециянын элчилиги кыргыз-швед кызматташтыгынын 30 жылдыгына карата уюштурган. Швециянын Кыргызстандагы элчиси Кристиан Камил концертте Даниэль Лазаковичти эки өлкөнүн ынтымагын бекемдөөгө себепчи болгонун белгиледи.
Даниэль Швецияда жашап, ал жактан музыкалык билим алганы менен анын тамырында кыргыздын каны бар. Андыктан ал эки өлкөнүн ортосунда мыкты байланыш көпүрө сала алды. Мен Даниэль менен анын апасына биздин идеяны колдоп, ынтымакты бекемдеп бергенине ыраазычылык билдирем.
Лазаковичтин кыргыз өлкөсүнө келишин музыка адистери менен искусство сүйүүчүлөрү жакшы жашаган катары баалашууда. Асанкан Жумакматов атындагы академиялык симфониялык оркестрдин башкы дирижёру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Рахат Осмоналиев Даниэлдин талантынын өзгөчөлүгүн айтып отурду.
Эң таң калыштуусу Даниэль ушу 7 жашында биринчи жолу скрипканы колуна кармап, 9 жашында чоң чыгарманы аткарган. Даниэль ошонусу менен уникум. Ошонусу менен сөзсүз түрдө, конечно, баягы Даниэлдин келиши биз үчүн абдан эле жакшы нерсе.
Кыргызстандык скрипач Каныш Нурди швециялык таланттын өлкөгө келиши бул тармактагы көп жаштарга стимул болду дейт.
Бизге Кыргызстанда негизи ар кандай музыканттар келет чет өлкөдөн, бирок ушул күнгө чейин менимче Даниэль Лазаковичтей бир мыкты музыкант келе элек да. Ошол үчүн биз үчүн мына баарыбыз отурдук, мындайча айтканда ыйладык, ар кандай сезимдер болду. Ушундай Кыргызстан аябай сыймыктанабыз дүйнө жүзүнө, бир кыргыз мындайча айтканда ушундай ушунчалык таанылган эмес.
Скрипач Даниэль Лазакович карьерасында Уфада өткөн скрипачтардын эл аралык сынагын жеңип, 19-чу кылымда жасалган Жузеппе Карло Адонни аттуу италиялык устаттын 100 000 долларга бааланган скрипкасына ээ болгон. Ошондой эле дүйнөлүк мыкты музыканттардын кыялы болгон Нью-Йорктогу Карнеги Холл залында жеке концертин берген. 2022 жылдын май айында Михаил Плетнев жана анын оркестри менен бирге чыгуусу жаш таланттын карьерасын дагы да жаңы тепкичке көтөрдү. Чангазиев Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Бул макаланын видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал жерде биздин бүт бардык видеотекабызды таба аласыз. Ошондой эле Азаттыктын атайын YouTube-дагы каналы бар. Ал жерде дагы биздин улам видео макалаларыбыз жарыяланып турат. Ушул менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала интернет сайтыбызда бар. Дарега азаттык чекит.org. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү. Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш. Эже сиңдилер, дүйүм болуңуз. Бишкекте Кыргызстандын айым режиссерлорунун 4-чү кинофоруму болуп өттү, жакында эле. Анан ушул кинофорумда 18 режиссер айымдын тасмалары көрсөтүлүптүр. Эже сиңдилер берүүсүндө биз бул жолу ушул режиссер айымдардын иши жана алар тасмаларында көтөргөн көйгөйлөр, темалар жөнүндө кеп куралы деп чечтик. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Жана студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Азия чыгармачыл айымдарынын коомдук фондунун директору жана Кыргызстан айым режиссерлорунун кинофорумунун негиздөөчүсү режиссер Эл Жураева. Саламатсызбы. Кинорежиссер жана аталган кинофорумдун уюштуруучусу Аман Ажымат жана эркектер толук метраждуу тасмасынын режиссерлорунун бири Аяна Мукашева. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Мына 3 күнгө созулгандай кинофорумда ушул 14 тасма көрсөтүлүп, көрүүчүлөрдүн кызыгуу талкуусуна ээ болду. Андагы көтөрүлгөн тема, ошол берген режиссер айымдардын берилген ыкмасы дагы аябай бир топ суроолорду жаратты. Биз ошондуктан дагы ушул теманы тандап алганга аракет кылдык. Анан Аянадан баштасак, Аяна, сиздердин тасмаңызда ушул фестивалдын алкагында бир мыкты тасма деп аталды. Ошол эле кезде бир колдоого, техникалык колдоого да ээ болду деп айтсак болот. Куттуктайбыз. Бул негизги кабар сиздер үчүн да күтүлгөн беле, эмне күттүңүздөр беле? Себеби бир эле Кыргызстандан эмес, коңшу өлкөлөрдөн дагы айым режиссерлор катышты. Алардын арасында тажрыйбалуу көп жылдан бери тасма тартып жүргөн дагы айымдарыбыз бар эле дегендей.
Негизи жок, күтүүсүз болду бизге аябай. Анткени үчүн бул биздин биринчи тарткан фильмибиз болчу, дипломдук ишибиз.
Дебюттук.
Эркектер фильмибизде 5 кыз режиссер болуп, бир толук метраждуу фильм тарттык. Фильмде 5 кыз башка каарман болуп, кыздардын көйгөй тууралуу, көйгөйлөрү тууралуу окуя жаратканбыз. 5 кыз анан 5 окуя.
Эмне үчүн эркектер? Менчи эң көп ушул суроо берилсе керек. Эркектер дегенди сыяктуу дагы биресе угулат экен, анан ошол кезде эртүүлүк менен дагы бир.
Ооба, негизи көбүнчөсү айтып атат, түшүнүксүз мындай сөз жок, туура эмес депчи, бирок бул биз атайын ушундай мындай креативдүү, оригиналдуу кылалы дегенбиз. Эрк бул эрктүү адам дегенди түшүндүрөт. Эркектер, эрктүүлөр деген мындай оңой угулуп калат экен, анан эрктер деп бир башкача койгубуз келди. Себеп дегенде эрк фильмдеги каармандардын баардыгы эрктүү аялдар, кыздар да, ошол себептен.
Беш аялдын тагдыры сүрөтүлүп жатат, анан көпчүлүккө түшүнүктүү болуш үчүн биз алардын дагы көйгөйлөрүн да эсеп санап айтып өтсөң, бул мен түшүнгөнүмө караганда бирөө ыдык көрсөтүү, бирөө сексуалдык зомбулук дагы.
Бул жакта педофилия бар, харассмент. Жалгыз оорукчанын баласын баккан жалгыз апа жөнүндө, анан кийин кулагы укпаган кыздын коомдогу ордору боюнча.
Беш ушул сюжеттик линияда ушул 5 аялдын окуялары жана алардын көйгөйлөрү менен астында баягы тоскоолдуктар менен күрөшү сүрөттөлөт деп айтабы. Бул тасмага дагы айтып келебиз. Ал эми азыр кененирээк ушул айым режиссерлордун ору жана кинофорумга кезек берсек.
Ооба, маселен, быйыл ушул режиссер айымдардын кинофоруму 4-чү ирет өтүп жатат, анан пандемиядан улам 2 жылга жылдырылганын да билебиз. Ушу форумдун негизги миссиясын айтып берсеңиз бизге. Мисалы, бир аянтчага ушу айым режиссерлордун баарын топтоо, жалпысынан эмне ушуну уюштуруу оор болдубу?
Негизги бул кинофорумдун миссиясы ошол айымдарды
топтоо да, топтоо бирге алардын эмгектерин чоң экранда көрсөтүү, элге тааныштыруу, дискуссия жаратуу, алар тарткан тасмалар жөн эле унутулуп калбасын. Бизде дагы айым режиссерлор бар, абдан таланттуу, өз ишин мыкты билген, айта турган темалары кызыктуу, бизге коомго керектүү темаларда тарталат. Мына ошолорду биз чоң экранда көрсөтүп, Кыргызстанда айым режиссерлор бар, мына тааныш кыла деген максатта дагы жана бул колдоо дагы болот да. Анткени бизде биздин өлкөдө негизи эле мындай стереотиптер бар да. Ошолорду жойгонго дагы аракет кылат деп ойлойм да биздин кинофорумчу. Кыздар мындай тасмаларды тарткандан дагы корккон кыздар деле болот. Мындай бир тасмасын жаратып коет, андан кийин жок болуп кетиши мүмкүн ошол ойдончу. Аларга колдоо көрсөтүш үчүн ушундай кинофорум аянтчалар керек да. Анан бул жерде чынында азыр жогоруда көрсөтүлгөн дагы тасма бизде азыр коомдо болуп аткан нерселерди чагылдырган да. Коомдо болгон ошол айымдардын тагдырлары, ошолорду дагы биз бир гана мындай кээде айымдар дагы башкача сезе билет да, деталдуу башкача көрсөтүшү мүмкүн мырзалар байкабай жүргөн нерселердичи.
Ошол эле кезде Асир айым, бул 6 жыл мурда биринчи жылы 2016 жылы уюштурулган болчу кинофорум. Азыр мына 6 жыл ичинде эмнени байкадыңыз? Маселен, быйыл 40 ашык тасма түшүп, анан андан да баягы аябай бир татаал талаптар менен кабыл алынбадыбы? 14 тасма керек.
Ооба, биринчи кинофорумду баштаганда биз кино мындай издеп таппай калганбыз да. Мен өзүмдүн фильмдеримди кошком 3 тасмамды теңчи. Анда биз 15-16 тасманы көрсөткөнбүз, даректи көркөм. 2 жыл мурунку тартылган, 3 жыл мурунку тартылган тасмалар. Тасмалар айымдар тарткан тасмалар аз болчу. Анан экинчи форумда кичине кошулду. Бирок барган сайын мен айтат элем, айымдар тарткан тасмалар мындай күчтүү дагы коркпой тартып башташты да өздөрү каалаган темага. Бул деген сонун көрүнүш да. Анткени ошол эле зордук зомбулукка биринчи, экинчи, үчүнчү кинофорумубузда тең аз эле 1-2 тасма болсо, азыр көбүнчөсү айым режиссерлор ошого дагы басым жасап атышат да.
Аман, сиз айтсаңыз, ушул режиссер катары дагы, ушул кинофорумдун уюштуруучусу катары дагы айымдардын тасмаларынан эмнени байкадыңыз? Алардын кандай бир өзгөчөлүктөрүн бирге өтөт элеңиз? Өзүңүз үчүн балким бир таң калган учурларыңыз болдубу? Кайсы бир теманы көтөрүп чыккан тасмага байланыштуу?
Быйыл көбүнесе зордук зомбулукка арналган фильмдер көбүрөөк болду басымдуураак. Эми бул ошол фильмдер биз коомдун күзгүсү, ошол мындай мамилелер, ошондой зордук зомбулук көп болуп атат биз байкаганыбыз менен. Бирок ошол авторлор, акын болобу, режиссер болобу, художник болобу, ошону баягы жашап өтүп же сезип анан тартат да. Бул жерге көргөзүлгөн фильмдердин баягы көбүн байкадык, ошол темада көп да. Ошондо жыйынтык чыгарсак болот. Ушул зордук зомбулук аялдарга, балдарга басымдуулук болуп атат.
Ошол кезде режиссер, мындай мен кечирим сурайм, бирок эркек режиссер катары да ушул сыяктуу зордук зомбулук темаларына эркектер да мындай кайрылабы деген да суроо жаралат экен да. Же көбүнесе чын эле адам укуктары, аялдарга болгон кайсы бир көрүнүштөргө аялдар көбүрөөк сезе билүү бир жөндөмү барбы? Же көрсөтө алабы тасмасында мүмкүн?
Аял кишилер, айымдар сезимтал болгонго булар көбүрөөк кайрылат экен мындай темаларга. Былтыр мурдагы жылы дагы менин фильм бар эле аяна тартылган, мигранттын кызы баласы жөнүндө. Бирок ошол сыяктуу фильмдер зордук зомбулукка болгон эркектер тартканы аз саналуу эле ого деп айтам да. Бул аялзаттар, айымдар тарткандар басымдуулук кылат.
Мен да балким азыр бир стереотиптүү сөз айтам, бирок менин мисалы байкашымча туура эмес айтып атсам оңдоп койсоңуздар болот. Мисалы азыр канча жылдан бери биздин кинотеатрларга коюлуп келаткан кыргыз тасмаларды көрүп келатабыз, көбүнчө эле баягы комедия жанында коммерциялык ийгиликке жетиш үчүн акча табуунун максатында коюлган тасмалар, анан көбүнчөсү баягы кудалар, күйөбала, келин, кайнене деп ошолорду дагы мындай бир күлкү кылып чыгарып эле мындай тамашалашып эле чыгып кетишет да. Анан кыздарды дагы баягы шылдыңдаган чайки зайки деген мисалы кинонду атап кетсем билбейм бул
кесилеби.
Анан карап көрсөң азыр дагы ошол мен да кинофорумдагы баягы тасмалардын тизмесинде карасам чындап эле бизди айымдар баягы акча таап байып кетейин ушу кино тартып атагым чыксын менди элдер таанып калсын эмес ушу көйгөйдү көрсөтүп кетейин көйгөйдү көрсөтүп калайын деп көбүрөөк мындай бир автордук жанрда мындай көбүрөөк баягы фестивалдык деп коет го ошондойраак эмеге көбүрөөк тартылышат экен да билбейм канчалык бул туура
негизи ошондой эле бизде азыр коммерциялык жанрда тарткан айым режиссерлор жок да бар ырыс жомартова тартып жүрөт комедия ырыс окенова тартып жүргөн болчу бирок аз эсе да дүйнө жүзүндө коммерциялык фильмдер тарткан айымдар көбөйүп атат ошол эле голливудда алар тарткан тасмалар кассаларды топтоп аткандар бар бирок бара бара биздин айым режиссерлор дагы бул жанрда тарта алат деп ойлойм да азыр кичине тажрыйба убакыт керек сиздин сурооңузга дагы жообум чынында эле азыркы могу биз тандап алган тасмаларда баардыгы көйгөйлөрдү көтөргөн темалар да анткени биз мындай эне болгондуктан мындай айым болгондуктан сөзсүз айым өзүнүн мындай ички дүйнөсүндө тынчтыкты каалайт экен да анан тынчтык болбосо жашоо дагы жок да адамдачы ошол тынчтык болсун деген максатта дагы мен ойлойм өзүнүн ички дүйнөсүндө болгон нерсени экран аркылуу чагылдырып бергиси келет да анан ошону чечкенге мындай бирге чечели деп тартып берип атат да мына ошол дагы сонун нерсе да анткени булардын тасмасын көргөндөн кийин дагы ошол көрүүчүлөрдүн бирөөсү чыгып чоң эле байке экен чыгып силерге рахмат айтты да ушул тасманы көрүп абдан толкундандым анан ушул тасмадан кийин мен ойлондум биз буга көңүл бурбайт экенбиз зордук зомбулукка бул биз менен эмес бул башка бирөө менен эле болуп атат деп эле жүрө берет экенбиз депчи көрсө кечирип койгула кыздар деп айтты да мына кандай сөздөр бул дагы ошол кинонун күчү да максатына
жеткени дагы
максатына жеткени кино деген бул күчтүү курал да чынындачы ошентип биз ушундай тасмаларды көрсөткөндөн кийин биздин коомду дагы алардын ойлогон ойлорун дагы өзгөртүүлөрдү жасасак болот да мына айтып коет го баягы катарсис сезимдер болот туурабы тазалануу сезимдер
алия сиз кинофорумдун жабылыш азимине катышып келгенсиз келиңиз
а сизден алып барганбыз деп
мактоо мүнөтү болду ошол боюнча сюжетти көрүп алалы анан улантабыз
режиссер Чолпон Жанадылдын дебюттук Унутулгандар тасмасы Кыргызстандагы айым режиссерлор кинофорумунда көрсөтүлдү. Аталган тасма көрүүчүлөрдүн кызуу талкуусун жаратты. Режиссер айымдын айтымында тасма миграциянын курмандыгы болгон балдардын көйгөйүн козгогон.
Тасмамдын аталышы Унутулгандар, забытый деп аталат. Ал өзү тасма социалдык драма. Биз азыр өзү миграция темасы тартылган. Ал Кыргызстандагы жаш муун азыр өсүп келатат. Бул мигранттардын балдары да. Алар көп учурда ата-энесинин мээримсиз, сүйүүсүз өскөн балдар. Жөнүндө бир мындай мага чында түш болуп кирген ушул сценарий өзү кинонун сценарийи.
26 майда Бишкекте 4-чү ирет өткөн айым режиссерлор кинофорумуна быйыл жергиликтүү режиссерлордон тышкары коңшу өлкөлөрдөн киночулар катышты. Кинофорумга 17 режиссердон 14 тасма жана 1 кино альманах тандалып алынган. Иш чара Азия чыгармачыл айымдарынын коомдук фонду тарабынан өткөрүлүп жатат. Анын негиздечүсү атактуу режиссер Асел Жураева кинофорум аймактагы режиссер айымдарга колдоо көрсөтүү, алардын эмгектерин эл аралык деңгээлге чыгаруу жана чыгармачыл аялдарды шыктандыруу үчүн аянтч аяттары кызмат кылаарын билдирди.
Баары бир мындай дискуссия түзүш керек экен да, кандай бизде көйгөйлөр бар, бири бирибизди тааныбайбыз, тарткандар бар, демек аларга да мотивация керек туурабы? Алар дагы ошол башка айымдар тарткан тасмаларды көрүп өзүнө мотивация алгандан кийин алар да коркпой бир кадам таштап эмгектерин жарата берет да. Эртеден кечке мына Манас кинотеатрынын чоң залында көрүп ыйладык, бири бирибиз менен уруштук, дискуссия жараттык, мына ошол жетишпейт экен да көрсө, биз түшүндүк да, биз ар кандай темада кино жаратышыбыз керек экен, бир эле багытта эмес да. Анан чынында таланттуу айымдар бар экен деп мен аябай сыймыктанып отуруп, эртеден кечке аябай сыймыктандым да, бизде ушундай таланттуу айымдар бар экенинчи, эл аралык деңгээлдеги тасмалар тарта алат экен деп.
Өзбекстандан көрсөтүлгөн Мелдеш тасмасынын режиссеру учурда Москва шаарында билим алып жатканына байланыштуу анын ордуна кинофорумга чыгармачыл топтун өкүлү Давронбек Кабулов келип, коңшу мамлекеттин кино чөйрөсүндө кыз келиндер тасмаларды активдүү жаратып жатканы тууралуу айтты.
Меня зовут Даврон, я представляю фильм.
Мен режиссер Гульнара Иванованын Мелдеш тасмасын тартуулап Ташкенттен келдим. Ал өзү учурда Москва шаарында окуп жатат. Мен бул долбоордо администратор жана аткаруучу продюсер катары эмгектенем. Бизде дагы башка режиссер айымдар арбын. Алар толук метраждуу, кыска метраждуу, көркөм жана даректүү тасмаларды, сериалдарды жаратып келет. Мен өзүм активдүү иштеп жаткан 5-6 жаш режиссер айымды тааныйм. Бизде чыгармачыл айымдарга бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.
Атактуу режиссер Темир Бирназаров кино жаатында айымдарга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, аларга колдоо көрсөтүүчү аянтчылардын муктаждыгы айкын экенин айтып өттү.
Негизи коомдун көйгөйүн таза чагылдыра турган, ушу проблемаларды көтөрө турган аялдар да. Менин кесиптештерим капа болбосунбу эртектер, биз жеке амбициябыз үчүн тартабыз да, атак даңк акча же болбосо жеке амбициябыз үчүн да көп нерсени ошондой максатта жасайбыз да. А кыздардын киносун, кыздардын чыгармачылыгын карасаңар дайыма ошол адам окугу, балдардын окугу, аялдардын окугу же болбосо сөзсүз түрдө мындай бир көйгөйдү чагылдырышат да, өзүлөрүн унутуп коет.
3 күнгө созулган кинофорумда Орусиядан келген режиссерлор Галина жана Анна Евтушенко тарабынан мастер-класс жана тегерек стөлдөр өткөрүлдү. Иш-чаранын салтанаттуу жабылышында башкы сыйлык Эриктер киноальманактын фильмине тапшырылып, режиссер айымдын кийинки тасмасына толук техникалык колдоо максатында байге ыйгарылды.
Биз ушул 3 күндүк кинофорумдун жабылыш аземинде да көп болдук, азыр сюжеттен көрдүк. Анан Аяна, мен кайра ушу сага суроом келип турат да, бул киноальманак же толук метраждуу тасма дейбизби? Негизи аябай оор, анан мындай чын эле көпчүлүк, балким айымдар өздөрү деле түшүнбөгөн, сезбеген бир көйгөйлөрдү көтөрүп чыгыптыр. Силер ушул студент кыздар жаңы эле окуу жайына бүтүп аткан, алар ушул маселелерди изилдедиңерби? Каармандарды издөөдө кандай кыйынчылыктарга туш болдуңар? Негизи бул маселенин баарын ушул тасмага чагылдыруу канчалык оор болду?
Негизи фильм тартаарда биз сценарийди ушундай түзгөнбүз, атайын 5 кыз ушундай тартабыз, ушул 5 окуяны бири бирине байланыштырып тартабыз деп. Анан
бул көйгөйлөрдү дагы тактап атканда дагы мындай бирки эмес статистикалык маалыматтар карадыңар же коомдогу
көйгөйлөр сүйлөшүп, кыздар болуп сүйлөшүп атканда негизи ар бирөөнүн ушундай айтып башташты да, ушундай укам, мен көчөдө кетип баратканда ушундай тийишкен, мен ушинтип караган, анан ушинтип салган деп баягы күнүмдүк бизде болгон окуялар жөнүндө бөлүштүк да. Анан ошол нерсе баягы идеяны берип, ушул жөнүндө тартыш керек турбайбы деп ушундай идея пайда болгондо, окуялар жашоодон алынган, баардыгы жашоодон алынган. Ал эми актерлорду издегенде
кыйынчылыктар болду, актерлорду издегенде
аябай эле болду. Анткени үчүн менин кыска метраждуу ошо ичиндеги окуямда педофилия кабылган кичинекей кыз жөнүндө болду. Бул ролго көп кыздар макул болгон жок, макул болгон жок, аягында өзүм ойносомбу деп ойлоп, андан кийин ошол бир кыз макул болуп, ал аябай түшүнүктүү кыз экен. Анан ошол
ал өзү мектеп окуучусубу?
Мектепти жаңы бүткөн кыз экен, Диана деген. Анан ошол кыз менен роль жараттык. Дагы бир кызын ролу бар, ал аты Мырзайым, эркектин атынан коюлган. Ата энеси эркек каалап, анан кийинкиси эркек болсун деп кыздын атын эркек жөн койгон да, Мырзайым деп. Ошол кыз өзү баягы характери ошондой эркек окшош, мындай кыз керек болду да, ошондой ролду жарата турган. Ошондой кызды көп издедик, анан ролду аткарган Муселя деген кызды таап, анан ал өзү аябай сонун аткарып берди да. Ошо актерлорду издегенде ошол. Негизи актерлор, профессионалдуу актерлорду ала алганга аракет кылдык, бирок бул каражат аз болгондуктан баягы тааныштар аркылуу тартылып бериңиз, биринчи фильмибиз деп баягы сүйлөшүп атканын тартып.
Ошондо биз эл эмне дейт деп эле жүрөт экенбиз да чындыгында.
Алтырбай актёрлорубуз.
Ошо эл эмне дейт депчи. Ошол мен жаман көрүнүү эле жаман образды ойноп атам. Ошондуктан болбойт, жок, мен бир гана мындай жакшы сонун кыздарды, сүйкүмдүү кыздарды эле ойношум керек деп ойлошот экен да.
Жанагы Нурбек экендин да тасмасына тартылган
Марал.
Марал дагы айтып жүрдү го, кийин ушул ролдон кийин кадимкидей эл мени мындай бир жек көрүп, башкача мамиле жасап, анан башка ролдорду да караштырсам, жалаң эле ошондой эле бир мындай типтүү эле ролдорду гана бере башташты ошондон кийин.
Бир чети бул дагы Марал үчүн, демек Марал ошончолук ишеничтүү ойноптур да. Биздин эл ишенип алган үчүн
ошончолук жаман кызсың, бузулган кызсың деп канча айтып жүрүш тартыман деп. Бизлер аябай жаман болуптур да алда.
Ооба, ооба. Анан баягы мен азыр бир айтып коеюнчу, бир телевизор көрүп отурсак 3-4 жыл мурун айтып берип атышат да, баягы Не родись красивой деген фильм болбоду беле? Сериал болуп анан ошол жерде терс карманды ойногон актриса машинасы менен кетип атып, анан гаишниктер токтотуп калыптыр да, анан айтыптыр да, эмне эле кыйнап атасың тиги актрисаны башкы ролдогон, ошону тынч койчу, сенден сурабыз, азыр жөн эле кое беребиз депчи, жашообуз да кийишпечи деп айтыптыр да. Анан өзү айтып атат да, ушунчалык көрүүчүлөр ушунчалык мени жек көрүп ишенип алыптыр депчи. Бул дагы мен үчүн сыймык деп айтып атат да алчы, демек мен жеткиликтүү ойноптурмун дегендей да.
Мээрим Доктурбекова дагы ушул кинофорумга катышкан режиссер айымдардын бири, бизге Азатка дагы маек курган радиого, анын ал дагы биринчи жолу деген тасмасы кыздардын аюз күнүнө байланыштуу теманы алган экен. Бул темада аябай табуу, жабык темалардын бири. Ал дагы ушул сыяктуу пикирин билдирди. Каарман кызды ролду аткарганга табуу абдан эң оор маселе ушул болду деп.
Бизде баягы уят деген нерсе абдан көп таасир этип болуш керек э. Мен бул ролду аткаргандан кийин ата энем көрөт муну э, туугандарым көрөт, алардын көзүнө кантип карайм деп биз баары бир ушул биздин баягы салттуу тарбиядан э, ушул менталитеттен чыга албай кыйналышат экен да, артист болсо дагы. Анан каражат жагын азыр сүйлөшүп көрсөк э, сиз айтып калдыңыз го, каражат жагынан кыйналдык деп. Анан ошо форумда жүрүп дагы ошо сиздер менен да сүйлөшүп калганда бизде көп эле ошо режиссерлор айтып атышат, бизде мындай аялдар үчүн өзүнчө шарт деле түзүп кереги жок, каражат болсо эле аялдар иштей беришет депчи. Каражатты өзү кайдан табасыздар тасма жаратканда?
Ошол эле азыр жогоруда айтып кеткен Мээрим Доктурбекованын тасмасы да биринчи жолу биздин Азия чыгармачыл айымдарынын коомдук фонду тарабынан тартылган да. Бул жердеги айтылган тема дагы абдан керектүү, маанилүү тема да. Анан ошондой эле биз бул проект кылып жазып кинематография департаментине жазганбыз. Анан ошол жерден кичине каражат бөлүнүп берилген. Бул кыска метраждуу фильмдердин конкурсу болуп, ошол жерден жеңип алып, ошондон улам тасмасын тарткан. Мындай конкурстар ошол кинематография департаменти, киностудия Кыргыз фильм жыл сайын жылдын башында, аягында конкурстарды жарыялайт. Сценарийлериңерди бергиле кызыктуу темада деп, анан ал жерде өздөрүнүн көркөм кеңеши ошол көрүп чыгып, анан бир каржылык мындай бөлүп берет да.
Аман, негизи ушул биздин коомдо аялдарга арналган аялдардын иш чарасы, аялдарга гана арналган, аялдар тарткан тасма аялдарга гана бир багытталат, аялдарга гана керек жана маанилүү деген бир стереотиптик ой маани айтылат да. Ушул кинофорумду алканда сиз өзүңүз деле уюштуруучу болуп жүрбөдүңүзбү? Мисалы эркек режиссерлор келип кызыгып көрүп, талкуулап, колдоп, же болбосо балким бир кайсы бир мактоо сөздөрүн айткан учурлар болду. Негизи эле же ушул кинофорум дагы деле баягы аялдардын гана форуму, айым режиссерлор гана топтоло турган аянтча катары бир макамынан чыга албай жатабы да?
Чынын айтканда,
мисалы Акан Арым Кубат келип тургон, эмне деп кетти деп эле.
Чынын айтканда бул форум быйыл биз үчүн мындай масштабтуураак болду. Бирок мындай аттуу баштуу байкелерибиз келген жок. Актан Арым Кубат агабыз келди, Темир Бирназаров агабыз келди, калгандары
эркек режиссерлорду айта турган болсок да,
маселе эркек режиссерлордон агайларыбыздан келген жок көбү. Эми баягы кыздар өз казандарды кайнай берсин, кайнай бергиле деген мамиле сыяктуу сезилип калдыбы, же баягы Россияда Михалков келгенде аны кудай тутуп аяка чуркап кеттиби, билбейм. Мага ошондой эле сезилди да чынында. Бирок ошол иш чара бизге биздин кино чөйрөсүнө калыптанышына керек эле. Ошол агайлар келишине, алардын жаштардын киносун көрүп аларга баа бериши, колдоосу, ошол нерсеге өсүп келаткан жаш режиссерлор ошол нерсеге муктаж да. Ошол жагы баягы күткөнбүз. Көп эмелер келет депчи. Бирок тилекке каршы саналуу эле агайдарыбыз келип калды.
Негизи бизде ушу чыгармачыл айымдардын, ушу кино жаатында айымдардын өзүнүн ичиндеги болгон кандай эле тоскоолдук барьерлери бар. Анан сырттан да кандай тоскоолдуктарга туш болушат.
Ишенбестик, өзүнө ишенбей коркунуч ошол тоскоолдук кылат го дейм.
Сиздечи Аяна, кандай тоскоолдуктар болду? Мисалы, сиз деле ошол режиссурага тапшырып жатканда, балким тааныштарыңыз, жакындарыңызды айтып жатты, сен башкага эле окубайсыңбы, бул эмне деген кесип, кыз үчүн деген ушундай сөздөрдү уктуңузбу эле?
Ооба. Негизи кино жаатынан көп акча таба албайсың, бирөөгө чыгышың керек деген да сөздөр болот, сен кийин иштей албайсың бул сферада депчи анан. Чын эле өзүңө ишенич жетишпейт да, анан ушундай форумдар ушундай ишенич берет экен, ушундай стимул берет экен чындыгында да. Форум өткөндөн кийин биздин колубуздан келет экен, биздин фильм элдер колдоп аткан да, биз аябай ыйлагыбыз келип кетти да, анткени биз күткөн эмеспиз да. Биздин фильмибиз таасир берет экен деп баягы өзүбүзгө ишенич пайда болду да.
Мен деле трейлерди көрүп отуруп эле кумурска каттап
кеттитриггер
ушундап ошол тасманы мисалы мен толугу менен көргүм келип кетти да.
Элестеткиле азыр ушул кичинекей экрандан көрүп ошондой эмоциялар болду да. Элим чоң экранда көргөндө денең баары дүркүрөп ушунчалык башкача сезимдер болот.
Аяна, азыр мына бул фестивалдын окагында жакшы бир мүмкүнчүлүк дагы түзүлүп атпайбы сиздерге? Кийинки тасмаңыздарга техникалык колдоо деп Асир айтып өттү. Азырынча ойлор барбы? Кандай багытта тартылышы мүмкүн? Бул эмне жөнүндө дегендей?
Сөзсүз түрдө дагы бир фильм тартышыбыз керек деп форум өткөндөн кийин аябай сүйлөштүк, аябай эмоция берилип.
Бул мотивация
чындыгында стимул болду. Биз эми тартышыбыз керек сөзсүз түрдө депчи.
Ал кайра эле аялдар укуктарына арналышы мүмкүнбү же?
Азырынча билбейбиз. Балким болушу
мүмкүн. Коммерциялык тасма жанрына ошол жакка кирүү максатыңыз барбы дагы? Мындай сизде ошо кассалардан көп акча чыгарып,
мындай тасмалар бар. Азыр 2 жылдап, 3 жылдап прокатта турган тасмалар бар да. Ал биздин элибиздин табитине да жараша экен да. Алар ошо сиз айткандай комедия жанрында көбүнчөсү эми киного баралы деген нерсе бул эс алып келели деген да биздечи. Анан биз азыр айымдар көбүнчө мындай көйгөйлөрдү көрсөтүп атпайбызбы? Ал тасмалар көргөндө эс ала албайсың да.
Анысы эле жашоодан баары бар деп.
Силер баягы башка биздин интернет тармактарда да жазып калат го. Анысы эле жашообуз кыйын, анан силер андан беш бетер мындай бизди кыйнап салып атасыңар депчи. Бирок аны биз анда унутуп койсок эмне болот анда? Билбейм, анда катастрофа болот го.
Ушул айым режиссерлор тема деп атканда эле кайра эле аялдардын медиадагы образдары дагы бир темасы өзү эле келет да. Мисалы ушул мен Аман сизге суроорум келип турат да, ушул эле эркек режиссерлор тарткан тасмаларда аялдар көбүнесе байкуш, билбейм, бир жардамга муктаж,
мени качан бирөө келип күйөөк алып кетет деп эле басып кучуп коюп эле отурган.
Же ала качууга кабылган учурлар дагы мисалы сериалдардан биз билебиз, аябай язычу соттошууга чейин жеткен учурлар болгон. Анан же болбосо келиндин кызматын кылып эле, билбейм, бир ушундай сыяктуу бир стереотиптүү образдарды көбүрөөк көрсөткөндөй туюлат да. Анан сиз мисалы режиссер катары кандай бир мүнөздөп берет элеңиз?
Үй кожойкесинин деңгээлинен чыкпаган эле образдар.
Же ажылдап урушуп аткан болот күйөөсү менен да. Дайыма күйөөсү байкуш аял урушат.
Ошо колунда нерсени чагылдырып атат да. Ошол нерсени бир комедия жанрындагы ар кандай бир формага салып берип атат го ал нерселердичи. Бирок ошол нерсе эле коомдогу нерсе ал деле.
Бирок аны медианын же тасманын кайсы бир миссиясы коомдогу көз караштарды өзгөртүү болуп эсептелинеби? Аны тасма аркылуу өзгөртүүгө мүмкүнбү? Мисалы кыздар айтып атат, биз зордук зомбулукту тыюу максатында ушуну көрсөтүп атабыз деп. Бул кайра эле трансляция болуп эсептелинбейби?
Аны эми көргөндөн кийин ошону кандай кабыл алып, кандай ой жүгүртүп, кандай анализдейсиң да. Аны сизге көргөндө мисалы ошол нерсенин барып атканы сизге таасир берип атат да. Аял затын бар эле ушундай образда экенин, значит өзгөртүш керек аялдардын образын.
Мен тескерисинче ойлотом да, мындай аялдардын баары мындай образда эмес деп. Көргөндө мен ойлоп атам, мисалы менин жанымда дайыма мындай башкача аялдар курчап турат.
Мисалы айыл жергесин алсаңыз көбүнчөсү эле аялдар ушундай мындай сер эмоцияга айыркуган да. Уйсайт, бала багат, оокат кылат, ошол эле.
Немесе күйөсү таштап койгон, же каза болгон, же кара кийинип отурат, же ыйлап айтты. Ошол иши кылса бүт трагедиянын барын көргөн айымдарды эле көрсөткөнбүз. Көбүнесе кыздарды тарбиялаганга арналган да. Кыздарды ыймандаштырып эле кыздарга кандай түз жүрүш керек, кандай аял болуш керек, кандай эне болуш керек, ошону мындай бир кичкиле бир кыздарды тарбиялап бүтө болгочту да. Менимче биздин кандай тасма жаратуучуларчы эркек жиберип каалаганын кылып бул жакта башкы каарман да дайымдай бир аялды аял башкы каарман болуп чыкпайт. Аял жөнүндө эле биякта бир экинчи катарда каарман болуп эле баягы өзүнчө бузулуп эле башка жолго түшүп кетип эле бир нерсе боло берет, анан эркек келип аны ошол жактан алып чыгып куткарып туура жолго коюп анан мындай болуш керек деп анан аягында ушундай бир кыздар көрүнөрбү ушундай болушуң керек дегендей бир жыйынтык чыга берет да. Мен үчүнчү дайым эле
ошол эле убакта мындай колдоо көрсөткөн мырзалар аталар дагы көп да. Мисалы үчүн менин атам мага колдоо көрсөткөн үчүн сага ишенем, сен тасмалар жарата аласың, сенден режиссер чыгат дегенден улам мен улантып кеттим да, окумдучу. Ошол аябай маанилүү нерсе экен да. Ошол эле сенин азыр иштеп аткан жериңде дагы бизде Темир агай, мына Амандар баардыгы мен бир нерсени баштасам жанында турушат да, жардам берипчи. Тасманы тартканда делечи ошондой колдоо көрсөткөн мырзалар дагы көбөйсө айымдар үчүн дагы бул сонун нерсе да. Менин оюмча колдоо абдан маанилүү да.
Ушун менен биздин берүүбүз дагы соңуна келип чыкты. Азаттык нежесине бер берүүсү болду, келип бергениңиздер үчүн дагы бир ирет рахмат айтам. Көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийин урмуз.